Labas rytas visiems, čia aš Alfas Ivanauskas ir mano kolegė Aistė Čiučiurkaitė.
Labas rytas.
Aistė, kaip tu gyveni?
Puikiai, žinok, vakar buvo puikus ikonos renginys, tai šiandien labai gerai, geras rytas. Anksti atsikėliau, o kaip tu?
Aš irgi puikiai net kėliausi labai anksti, nes turėjau susitikimą ir labai džiaugiuosi, kad turėjau skanius labai pusryčius ir puikų aptarnavimą juose.
O, tai apie aptarnavimą šiandien ir pašnekėsim. Klausytojai klausiame tiek savęs, tiek jūsų, ar padavėjo amato reikia mokytis, ar jo gali būti kiekvienas. Kad ir aš atėjus šiandien, jau rytoj, padirbėjus vieną dieną restorane, jau galiu pramokti šio to ir dirbti padavėją.
Manau, kad o kitą dieną jau, kaip sakoma, būtų mokleista.
Gerai, kad taip.
Taip, o jeigu jūs turite savo nuomonę, būtinai pasidalinkite ją su mumis, skambinkite mums 243-1431 Vilniaus kodas 85.
Taip, ir taip pat nepamirškite komentuoti vmgonline.lt Facebook'e, komentuokite, rašykite savo nuomonę, ten rasite klausimą apie padavėjus, ar padavėjas tai profesija, ar padavėjo amato reikia mokytis ar ne. Atsakykite, išaiškite savo nuomonę, ką galvojate ir vienam jūsų būtinai padovanosime naujausią spalvingą, oboliais kvepiantį verdų ir kepų numerį.
Taip.
O paskambinusiems klausytojams į studiją, skambučių labai laukame, įdomi mums jūsų nuomonė ir padiskutuosime čia, tai padovanosime VMG albumą.
Kuris yra vienas sveikiausių žurnalų pasaulyje, nes kalba apie 50 sveikiausių dalykų ir produktų.
Alfai, šiandien turime skirtingą nuomonę šitariu ir ką tu galvoji apie padavėją? Kiek yra svarbus jo vaidmuo restoranui?
Man atrodo, jis kartais net svarbesnis už virtuvę šefą. Labai drastiškai tai pasakysiu, bet kuriuo atveju tai yra žmogus, kuris pirmasis, jeigu nėra žmogaus, kuris pasitiktų, o yra dažniausiai padavėjas ir pasitinkamus, tai yra taip svarbu ir taip reikalinga ir labai dažnai mus nuvilia. Ir todėl antrą kartą jau ateiti tam tikrą vietą, kurioje mes būname ir norime paragauti skanių patiekalų arba tiesiog skaniai pabūti. Ir padavėjas, nuo padavėjo visko priklauso. Ir kartais labai dažnai, jeigu virtuvės šefas kažkur suklysta, padavėjas gali tą dalyką tikrai labai lengvai išspręsti ir padaryti taip, kad antrą kartą žmogus norėtų sugrįžti. O gali būti taip, kad puikiai virtuvė dirba, bet padavėjas, jeigu dirba labai blogai, tai tą vietą mes galime kitą kartą ir neteiti.
Ko gero, padavėjas atėjęs prie kliento negali sakyti, čia virtuvė blogai pagamino. Jis turi sugerti visą tą emociją, visas tas pastabas ir kažkaip išsisukti iš jų, ar ne? Todėl ko gero, padavėjui reikia tam tikrų charakterio savybių.
Vienareikšmiškai. Mes turėtume suprasti, ir aš visą laiką sakau jauniem žmonėm, kad padavėjas nėra tiesiog, labai dažnai mūsų kompanijoje naudojama žodis bliudnešys, tai nėra bliudnešys, kuris nuo vieno stalo iki virtuvės neša tą padėklą. Jis yra pirmiausia, yra šeimininkas ir yra tam tikras žmogus, tai yra pardavėjas, kuris turi pasiūlyti ir turi sudominti. Ir todėl dažnai, kai sako, nu labai jokingų situacijų yra, kai išmokstamos tam tikros frazės ir nesvarbu, koks žmogus būtų atėjęs į restoraną, visiems tą patį šneka ir supranti, kad jis nėra geras pardavėjas, todėl, kad jis pirmiausia nėra geras pardavėjas. Nes aš labai gal grubiai kalbu, todėl, kad ką reiškia pardavėjas, mes ateiname pavalgyti, bet jis turi ir pasiūlyti tai, ką reikia pasiūlyti ir jo tikslas yra kuo daugiau surinkti į savo krepšelį pinigų, būtent į restoraną, bet surinkti teisingai, kad svečias net nesuprastų to dalyko ir jaustųsi puikiai.
Ir tas dalykas, kai tu išmoksti kažkokias frazes, jas kartoji, tai ko gero ir nesitiki, kad antrą kartą tas pats žmogus ateis pas tave ir na, jau taip ir savaime suprantama. Tai yra vienkartinis dalykas, o viso kito išmokstama aptarnauti taip, kad tu patiktum klientui, kad patiktų ne tik maistas, bet ir tavo bendravimas. Tu turi matyti, kiek reikia klientui duoti, kiek su ešnekėti, kiek nešnekėti, galbūt iš vis nereikia kalbėti. Kur Alfai to išmokti? O gal įgimta tai?
Tam tikrai dalykai, aš manau, kad tam tikras pardavėjo talentas jau yra įgimtas, kitą dalį reikia įgyti. Tai todėl ir dažnai, tarkim, kadangi susidurėm labai daug su pardaviminiu, galima taip sakyti, išsireikšti žmonių, tai todėl aš labai matau, kad vieni tam sutverti, kiti nesutverti ir todėl jie net negali dirbti to darbo. O pas mus įprasta, kad jaunas žmogus, tik pradėjęs studijas, ateina dirbti padavėjų ir jiem atrodo ir kiekvienas atrodo, kad oi, tai padavėjo, tai tikrai jau čia kiekvienas gali dirbti, bet toli gražu ne. Labai paprastai pasakysiu, jeigu jūs gaunate 2-3 kartus daugiau arbatos negu uždirbate tą algą, vadinasi, jūs tikrai esate geras pardavėjas, nes bet kas arbatpinigių negauna. Ir todėl visą laiką sakau jauniem žmonėm, kad tai yra bazinis jūsų atlyginimas, bet jūs 3 kartus galite daugiau tikrai susirinkti, o aš pažįstu net ir kurie 4 ar 5, arba kuris virtuvės šefas realiai daugiau uždirba, tiksliau padavėjas uždirba daugiau negu virtuvės šefas. Čia iš vis, jeigu sužinotų kai kurie virtuvės šefai, kiek uždirba kai kurie padavėjai.
Kiek jisai susirenka.
Taip, kiek jisai susirenka ir jis turi visas galimybes tą dalyką susirinkti. Nuo jo ir priklauso viskas. Tuo tarpu virtuvės šefas gauna algą tokia, kokia yra ant popieriaus ir daugiau negali gauti. Tai todėl čia yra labai subtilus dalykas ir žmonės, kurie dirba tą darbą, tai tikrai gali daug uždirbti ir gerai uždirbti. Ir užsienio patirtis ypatingai tai rodo, kad žmonės nuo, tarkim, 25-30 metų iki 50 metų dirba būtent tą darbą ir džiaugiasi tuo ir jiem negėda dirbti padavėjų. Pas mus Lietuvoje dažnai kažkaip tai visi sako, kad oi, kuo dirba tavo sūnus padavėjų? Tik padavėjų. Tai todėl ta situacija yra labai juokinga. Ir kai kurie žmonės nesupranta, kad padavėjas gali turėti tikrai didesnį savo krepšelį pinigų negu tiesiog paprastas, pavyzdžiui, teisininkas arba vadybininkas arba kažkoks projektų vadovas.
Gerai, tai ir pratęskime šį pokalbį apie Lietuvą. Kokia yra situacija Lietuvoje? Tu ir sakei, kad požiūris, va tikrai toks stereotipinis požiūris egzistuoja į padavėjus, kad tai yra neva tai jaunimo darbas, iš tikrųjų jauni žmonės dirba, negalime to neigti. Ir viskas, tu turi išaugti iš to darbo ir jis turi pasibaigti, turi kažką iš tikrųjų daryti gyvenime, kaip sakant, įgyti tikrą profesiją, tikrą amatą ir būti gerbiamas visuomenėje. O kokia situacija Lietuvoje, kaip tai atsiliepia į aptarnavimo tą sritį?
Tai vat, ir mes matom situaciją, kad mes burbam nuolatos, kad atėjau į restoraną, gal ir skanus tas maistas, nu, bet aptarnavimas buvo tikrai tragiškas. Tai kol
dažnai
mes,
tai būna?
Pakankamai dažnai ir aš džiaugiuosi, kad šį rytą to nebuvo ir džiaugiuosi, kad padavėja tikrai žinojo, ką aš vėl gersiu, todėl, kad jinai tikrai įsimena tam tikrus dalykus ir todėl reikia ir todėl aš jį ir palieku daugiau arbatos negu įprasta, todėl, kad tam tikrus klausimus, kurių nereikėtų užduoti, jinai jau neužduoda, nes jinai jau žino atsakymus. Ir kada žmogus, tu supranti, kad jis domisi tavim, žino, ką tu valgai, ką tu mėgsti ir ką tau reikia pasiūlyti, arba atvirkščiai nepasiūlyti, tai žavi iš tiesų. Ir labai jokinga, kad, tarkim, aš turiu draugų, pažįstamų, kurie net į savo vestuves kviečiasi padavėjus, kurie, tarkim, mėgsta, turi tam tikrus mėgstamus restoranus ir turi tam tikrus padavėjus. Ir jie vestuvių metu, pavyzdžiui, vestuvės vyksta visiškai kitoj vietoj, jie paprašo, kad tas padavėjas būtent per jų pokelį vestuvės jos aptarnautų.
Štai ir karjeros galimybės.
Taip, tai ką tai reiškia? Tai reiškia pasitikėjimą ir matymą toliau. Ir kaip aš dažnai miniu tą skambę frazę, mąstykime ir galvokime ir dirbkime nevamzdiškai. Matykime ne tik pro vamzdį, o karpykime jį ir matykime tiesiog plačiau. Ir todėl tokie pavyzdžiai tiesiog parodo, kad iš tiesų padavėjo darbas yra gerbiamas. Lygiai taip pat, žinot, pasakysiu labai paprastai, kad anksčiau ir virėjo darbas nebuvo toks gerbiamas. Mums atrodė, kad už tos sienos kažkur kažkas kažką pagamina. Ir mums visiškai buvo nesvarbu, kas tą dalyką pagamina. Ir pastaruosius kokius 7-8 metus jau pas mūsų Lietuvoje, nors pasaulyje buvo senai, tas dalykas mes pradedam didžiuotis virtuvės šefai tampa tam tikromis žvaigždėmis, virtuvės šefai tampa socialinio gyvenimo tam tikrai atspindžiai ir gerbiami visuomeniai žmonės, o anksčiau buvo kas? tiesiog virėjas. O tai todėl lygiai taip pat ir reikia keisti padavėjo požiūrį, nes pasaulyje senai tas dalykas jau yra, kaip sakoma, atėjęs, tai laikas pradėti tą visą darbą ir Lietuvoje, manau.
Gerai, bet požiūris keičiasi per tam tikrą laiką. Reikia išlaukti, palaukti ir tai užtrunka. O žmonės nori dirbti dar dabar. Mokytis, padavėjo darbo, būti juo, stengtis, įdėti daug pastangų, galbūt investuoti pinigų į save, kainuoja. Kainuoja ir laiko, ir pastangų, ir pinigų. Tai kam to daryti, jeigu pripažinkime, tiesa yra, kad padavėjo užmokestis yra minimalus.
Aiste, tai lygiai taip pat, aš sakyčiau, jeigu neinvestuosi į save, neinvestuosi į savo žinias, tai minimalų užmokestį ir turėsi. Tai lygiai taip pat, tarkim, manau, kad palyginčiau paprastai, tarkim, žmogus, kuris dirba prekybos centre, taip, jis turi nuolatinį tam tikrą atlyginimą. Jis irgi nėra kažkoks aukščiausias, ane? Bet jis puikiai atlieka savo darbą ir gali gauti tam tikrų metų turbūt tam tikras premijas, ane? Arba tam tikras lengvatas būtent kažką nupirkti toj parduotuvėj. Šiuo atveju padavėjas dažnai turi žymiai daugiau lengvatų. Jis gali pigiau arba iš vis nemokamai pavalgyti. Jis turi galimybę susirinkti tą savo krepšelį arbatos tokį, koks jam atrodo reikalingas ir kodėl aš taip drąsiai sakau toks, koks reikalingas, todėl, kad viskas priklauso nuo jo, bet aišku, dažnai ir nuo komandos, todėl, kad tais arbatpinigis dažniausiai dalinamas. Tai todėl kiekviena vieta tikrai yra suinteresuota turėti pačius geriausius žmonės, o patys geriausi žmonės dažniausiai būna tie, kurie linkia investuoti į savo žinias, į savo patirtį, dėl to, kad supranta, kad tai konkrečiai atsispindės ir jų algoje. Tai nesvarbu, kokia tai būtų profesija, ar tai būtų virėjas, ar tai būtų padavėjas, ar tai būtų tiesiog reklamos vadybininkas, jeigu jis domisi, jeigu jis investuoja į save, jis faktas, kad ateity turės daugiau negu tas, kuris sėdi ir laukia ir galvoja, kad ai, nu tai ką, palauksiu, kol ateis kažkoks tai geresnis laikas, arba geresnė kompanija paskambins ir pasiūlys kažką tai kažkur tai dirbti. Ne. Jeigu tu būsi atkaklus ir tave pamatys, vienareikšmiškai visi graipstys. Aš žinau, kad per mūsų renginius mes organizuojame daug renginių ir metų eigoje mes graipstome tos padavėjus, kurių Lietuvoje yra gal kokių 15 ir aš matau, kad geriausiuose priėmimuose visą laik būna tie patys žmonės, todėl kad jie vertinami, jie žinomi ir jie prieš 3-4 mėnesius rezervuojami kaip muzikinės žvaigždės grupės ir todėl tie žmonės tikrai uždirba pakankamai ir aš matau, kad kiekvienais metais jų honorarai didėja, vadinasi, viskas vyksta labai gerai ir jie dirba, kaip sakoma, ne už dyką ir tikrai ne už minimumą.
Kokio amžiaus tai žmonės labai įdomu?
Dabar pastebiu, kad kažkur tai yra tarp 30 ir 40 metų yra tikrai grupė susidarusi Lietuvoje 15 žmonių, kuriuos drąsiai galima kviesti į reginius, kurie drąsiai gali aptarnauti tiek užsieniečius, tiek lietuvius ir dėl kurių nebūtų gėda. Ir jie kažkaip tai jaučiasi truputį jau tokie, nu, pakankamai
verti to.
Mhm. Ir aš džiaugiuosi. Aš visą laiką esu už tos žmonės, kurie žino savo vertę, bet žino ne dėl to, kad pasipuikuoti, o dėl to, kad iš tiesų jie pranašesni ir jeigu daryti tam tikrą konkursą, tu iš tiesų matai, kiek jie žino, kiek jie matė, kiek jie moka valdyti tam tikras stresinės situacijas, kaip jie moka sužavėti žmonės, arba atvirkščiai kartais tiesiog mato, kada reikia patylėti, nes tai yra dar labai svarbus psichologinis darbas.
O koks tau padavėjas patiks, tas, kuris patylė ar kuris su tavimi bendrauja?
Vat ir čia labai svarbu, žiūrint kada ir kaip jis mane mato, jeigu aš atėjau į verslo vakarienę ir mato, kad aš labai daug kalbu ir noriu, kad jis kuo mažiau kreiptų į mus savo žodžiais dėmesio ir jeigu jis pamato tą dalyką, tai faktas, kad jis man labiau patiks, bet jeigu aš matau ir ateinu vienas ir kartais aš tiesiog noriu pabendrauti su padavėju ir matau, kad jis nelinkęs bendrauti, tai atsispindės ir arbatpinigas.
Dažnai palieki arbatpinigų beje, nes jeigu jau sakome, kad aptarnavimas Lietuvoje yra prastas, daugelį vietų tu nesutiksi tokio aptarnavimo kaip užsienyje galbūt, Tai ar verta palikti tuos arbatpinigius?
Aš manau, kad visą laiką verta palikti tuos arbatpinigius, tai jeigu yra už ką palikti. Aš nelinkęs mokėti tada, kada tik tiesiog reikia, kad sako, nu va, 10-15% nuo sąskaitos reikia palikti. Vėlgi, man kartais juokinga palikti nuo sąskaitos 10-15%, jeigu tu užsisakai prabangų šampaną, tik tai šampaną, tarkim, ir jis kainavo, tarkim, 70 arba 100 eurų, tai realiai, tai kodėl mes turime palikti 10-15 eurų nuo to? Tai yra neteisinga. Bet jeigu jis pilstė tą šampaną prideramai, pristatė, rūpinosi, pasiūlė ir taip toliau panašiai, tai vadinasi, tada jau galima palikti. Tai todėl aš stengiuosi visą laiką palikti, bet būnu pakankamai griežtas, jeigu yra tikrai labai blogai, bet blogai gali būti. Tarkim, gali dirbti blogai virtuvę, gali kažkur tai kažkas nepavykti, bet jeigu padavėjas puikiai iš to išsisuka ir gali net pakelti nuotaiką, tai vienareikšmiškai tada jis gaus lygiai taip pat arbatos. Ir todėl mums kartais atrodo, kad čia žinot, truputį pas mūsų virtuvėje yra truputį čia kažkokiu tai problemų, gal mes galime kažkaip tai kitaip šitą dalyką išspręsti, bet nežinau, kaip išspręsti. Tai, nu ką tu gali tokiam žmogui pasakyti? Nieko, bet jeigu jis ateina, sako, žinot, mūsų virtuvė truputį susipainiojo, čia įvyko toks truputį nesusipratimas, dėl to aš norėčiau jūs pavaišinti dar papildomai kava ir tikiuosi, kad tai nesutrukdys jums praleisti gerą laiką ir taip toliau ir panašiai. Jeigu moka užglaistyti padavėjas, jeigu kartais jis moka pasijuokti iš savęs ir pripažinti klaidą arba būna tam tikri restoranai, pavyzdžiui, tu valgai, atneša tau tam tikrą patikalą ir tu žiūri, kad tas patikalas visiškai kitoks negu kiti tavo šalia sėdinti žmonės gavo. Ir tu supranti, kad tiesiog nebuvo iš likučių buvo padaryti jau paskutiniai patikalai ir nieko padavėjas nepasako. Ir tada tu klausi jo, o kodėl mano patikalas atrodė truputį kitaip negu kiti? Ir sako, ai, nu čia idėja tokia va, buvo virėjo šefo ir tu supranti, kad jis meluoja. O jeigu jis ateitų ir sakytų, žinot, mes jums padarėm didesnę porciją, bet truputį pritrūko tokių ingredientų, bet tikėkime, kad jūs dėl to nesupiksit ir tada aš kitaip reaguočiau, bet jeigu jaučiuosi, kad man meluoja, tai vienareikšmiškai aš irgi kitaip reaguoju.
Gerai, tai klausytojai primenu, kad mes šiandien kalbame tema, ar padavėjo profesijos profesionaliai reikia mokytis ar ne. Skambinkite numeriu 2431431 Vilniaus kodas 85 ir dabar telefonu turime Liną Ginaitį, kuris yra mūsų virtuvės metų gravėjų kolega ir jis beveik 10 metų dirba padavėjų. Sveika, Linai.
Labas.
Labas rytas.
Labas rytas.
Sveiki.
Lina šiuo metu Nidoj turbūt yra, taip, Linai?
Taip, Nidoj, dabar esu. Ir poilsiauju, ir dirbu, ir valgau, ir einu į restoranus.
Kaip dirba padavėjai Nidoj?
Yra gerai, yra blogai, yra tam tikrų niuansų, skirtingai, visi skirtingai. Bet kiek, aš šiaip labai kažkaip nusivylę šiek tiek aptarnavimu. Tiek Nidoj, tiek Lietuvoj iš visų.
Gerai, dabar pakalbėkim truputį apie tavo patirtį, kadangi 10 metų, kaip jau minėjau, dirbi padavėjų, beveik 10 metų, jeigu neklystu.
Taip, 10, jo.
Taip, galima taip sakyti. Esi sukūręs šeimą, turi mažą vaiką, tačiau jau beveik 10 metų dirbi padavėjų. Mūsų visuomenėje, kaip mes kalbėjom, yra įprasta manyti, kad toks darbas yra jaunimui skirtas, trumpalaikis ir karjeros jokios jis nežada. Kaip į tavo profesiją reaguoja, pavyzdžiui, uošviai tavo?
Na, uošviai tai nuostabiai reaguoja. Viskas jiem gerai, jiem nekyla. Artimiausiai mano žmonės, jiem nekyla klausimų visiškai.
Nepatariau užaugti?
Ne.
Pagaliau.
Užaugti. Kaip galima užaugti, arba kaip galima, aš nežinau, man patinka mano darbas, tai kaip aš galiu užaugti iš to dalyko.
Tai tiesiog yra, Linai, stereotipai, mes puikiai žinome, kad yra tam tikri stereotipai, tai kaip tu pats su jais kovoji, ar tu tiesiog nekreipi dėmesio, ką žmonės...
Aš įsivaizduoju, kad neįmanoma išaukti iš savo mylimo darbo. Kaip galima išaukti iš savo mylimo darbo, jeigu jis tau patinka, jeigu tau tai teikia malonumą. Ir priedo padavėjo darbas, tai nėra paprastas darbas, nėra toksai darbas, kuris tiesiog atnešti arba nunešti arba... Tai yra padaryti žmogų laimingą, padaryti svečią laimingą, bet kadangi Lietuvoje yra nusistovėjęs keistas stereotipas, kad padavėjo darbas yra studento darbas, laikinas ir mažai apmokamas, tai aišku, normalu, kad kyla klausimų žmonėm, aplinkiniam žmonėm, kada tu pagaliau susirasi normalų darbą, kada tavo ten pareigos padidės, bet tai mano pareigos, kaip galima iš viso, man klausimas iškart kyla, kas yra normalus darbas, ar tu dirbi normalų darbą? Normalus darbas tai yra tas darbas, kurio tu gyveni, kuris tau patinka, kurį tu myli, kurį tu sušypsena, eini kiekvieną rytą į darbą. Tai nu, man vienareikšmiškai iš karto norisi atsakyti tokiem žmonėm, kad nu, niekada aš neišauksiu iš tokio darbo. Išauksiu tada, kai jau kojos mano nebeneš, arba kai jau protas nebebus skaidrus, jau kai nebegalėsiu, kai senelių namuose.
Bet gal ten irgi padavėjo galima.
Bet ir tai eisiu, man atrodo, jau seneliam vis tiek atnešinėsiu kažką su vežimėliu atvešiu.
Aš manau kartais, atsiprašau, Lina, kad pertraukiu, bet man atrodo, kad tie žmonės, kurie taip šnekai ir sako, kada tu dirbsi normalų darbą, jie patys dažnai neturi laimingo ir mėgstamo darbo ir dirba turbūt tą darbą, kuri reikia dirbti, o ne tą, kurį jie nori turėti.
Pagal save matau.
Taip, jie manau, užduoda tą klausimą patys sau.
Taip.
Taip va.
O sakyt, Linai, ar visiems įkandamas toks padavėjo darbas, pavyzdžiui, bet kokį žmogų paimi, apmokai, jau tikrai profesionaliai, įdedi pastangų, įdedi pinigų, finansų, ar jis gali būti padavėjai?
Na, čia subtilus dalykas, bet aš manau, kad ne padavėjo amatas ne bet kam įkandamas yra, nes jis reikalauja tam tikrų būdo savybių. Tai jeigu tu esi apatiškas žmogus, kuris nemėgsti bendrauti, nemėgsti žmonių, esi užsidaręs, iš vis nelinkęs bendrauti, nenori, tai tu jeigu tu turėsi nors vieną šitą savybę, kurią aš išvardinau, tai nu niekada tu nebūsi padavėjų. Tikrai, čia gal netgi griežtai skamba, bet nu, nes padavėjo darbas, nu, padavėjas turi būti su šypsena, visą laiką norintis bendrauti, ankstus, laimingas visą laiką. Jisai turi norėti dirbti. Vienas dalykas, jis nori norėti dirbti.
Jeigu norės dirbti, tai ir bus tikrai laimingas ir su šypsena. Žodžiu, noras, charakteris tam tikras ir pastangos, ko gero. Reikia pastebėti žmonių savybės.
Bet jisai dar turi būti iš tikrųjų tvirtos emocinės būklės. Nes nu, eiti prie staliukų, išsivartyti iš kiekvieno tam tikrų situacijų, nes būna pilna daug situacijų.
Linai, ačiū už tavo nuomonę, atleisk, turime pertraukti ir žinios dabar.
Čia Aistė ir Ralfas ir šiandien kalbamės apie padavėjo darbą ir amatą.
Taip, ir žinokit, klausytojai, pertraukos metu mes su Alfu sugalvojom, kad reikia paskambinti daugiau žmonių. Taip, ir prijungsime dabar tą patį Liną, padavėją, kuris dirba jau 10 metų padavėjų. Sveikas, Linai, dar kartą. Turim tave, ar ne?
Linai.
Alo. Ir Robertai Armalieniai. Alfit, pristatyk.
Jo, ir mūsų klausytė Roberta. Ir labas, Roberta.
Labas.
Norėjom paklausti, ką tau reiškia padavėjo darbas?
Man padavėjo darbas, iš tikrųjų, pradėkim nuo to, kad aš esu pati dirbusi aptarnavimo srityje. Ir aš tikrai žinau, koks tai yra darbas. Ir todėl labai vertinu aptarnaujančiame paslaugose dirbančių žmonių profesionalumą. Ir aš ir savo draugam, ir artimiesiams sakau, kad man neįdomu, kai aš ateinu į restoraną, kad tam padavėjui yra ne ta nuotika, kad jisai gavo velnių nuo savo šefo. Man tikrai nėra įdomu. Eidama į restoraną, aš tikiuosi gauti puikų aptarnavimą, kad man patars tiek, ne tai, kad kai aš paklausiu, pavyzdžiui, ką galite rekomenduoti ir man atsako, pas mus viskas skanu, tai man tas tikrai netinka, turi būti argumentuotai, turi būti paklausti, ką aš mėgstu, ko nemėgstu ir panašiai ir taip toliau.
O kaip ta žmogiškai faktoriai? Nu, įsivaizduok, kad, tarkim, išvakarėse padavėjas susipiko su savo mergina ir kitą dieną tikrai jis labai labai blogas nuotikas.
Ta prasme, tai čia ir yra profesionalumas aptarnaujančio personalo ir to žmogaus, kuris nusprendė, kad jisai eis į aptarnavimo sferą dirbti. Tai man tai čia yra visiškas neargumentas ir neįdomu, nes mes kiekvieną dieną susipykstam su artimaisiais, su draugais ir panašiai, nu, pasitaiko tokių dienų. Bet aptarnaujančio personalo tame ir yra esmė, kad šiame darbe nu, nėra tau blogų dienų. Aš manau, taip.
Ačiū, Roberta. Taip, gali tęsti.
Ne? Ne, aš manau, kad tada mes įsivertinam iš karto, kur mes norim dirbti. Jeigu mes nenorim su žmonėm kontakto ar panašiai, tai mes tada einam į buhalteriją ar ten, kur nesutinkam žmonių. Bet jeigu mes pasirinkam aptarnavimo sferą, tai jau mes tikrai įsivertinam ir žinom, kad čia kaip manau, kaip kokiam teatre, kad ar artistai bloga nuotaika ar ne, bet žiūrovas to niekada nepamato.
Aišku, ačiū Robertai. Ačiū ir Linai, dabar tavęs klausiu, kaip aptarnautum tokią klientę kaip Roberto? Pažiūrėk, reikli labai tikrai. Ko jai reikėtų? Kaip su ją bendrauti?
Nu, tai aš manau, nu, tai yra paprastas dalykas. Tiesiog bendrauti nuo širdžiai, ne? Ir viskas turi eiti iš širdies. Nu, aš tai ne, man yra taip paprastas, čia toks klausimas labai keistas man, pavyzdžiui.
Tai tu talentingas esi, o kaip išmokyti kitus?
Kaip išmokyti kitus? Nu, reikia mokyti kitus, tikrai, nes...
Bet tu sutinkėjai, Linai, kad tai yra nu, labai labai didelis psichologinis darbas.
Taip, tai visiškai psichologinis darbas ir nu, jo reikia mokytis, nes tas stereotipas jau, nu, keistas stereotipas, kad bliudnešys, ne? Kad padavėjas tiesiog atneša, nuneša ir viskas, kaip arklystas su uždengtom akim pirmin atgal nubėga, atbėga iki virtuvės. Nu, tai aš taip, pavyzdžiui, nesutinku ir to dalyko reikia tikrai mokytis ir jisai yra išmokstamas. Bet nu, tai užtruktų nu, ganėtinai, nu, nėra ilgai, bet tas padavėjas turėtų būti, nu, turėtų tam tikras savybės.
O kaip tu manai, ar gal iš savo praktikos gali pasakyti, nes susiduri kiekvieną dieną priimdamas žmonės į darbą, būtent padavėjo, ar tas žmogus vyras ar moteris skiriasi, jo žinios ir noras ir šiaip kas geriau aptarnauja, moteris ar vyrai?
Ne, nėra tokio dalyko, nėra iš vis tokio dalyko. Yra, yra tinkantis žmogus arba netinkantis žmogus aptarnavimai.
O yra tas dalykas dar, man visą laiką įdomu, tarkim, ateina svečias ir, tarkim, kai kurie padavėjai pešasi, kas jį aptarnaus. Ar ne?
Alo, matyt prie jūros. Tai.
Linai, yra?
Alo.
Alo, girdi?
Yra? Jo, trukinėja kažkas, aha, yra.
Ir kaip tai sprendžiat? Tarkim, jeigu du nori žmonės jį aptarnauti.
Aš jeigu noriu aptarnauti jį, ne?
Ne, tarkim, jeigu ateina kažkoks žmogus ir pešasi keli padavėjai, nes nėra labai daug žmonių, kas aptarnaus tą? Ar tiesiog visą laik pasiskirsti stalais ir čia tokio klausimo nebūna?
Niekada ne, ta prasme nėra apie peštinių iš viso, ta prasme ateini, nėra mano tavo staliukas, mano svečias, tavo svečias, ten dar kažkas. Tai yra tavo namai, tai yra, aš visą laiką prilyginu padavėjo darbą, tai yra, kaip įsivaizduokit, nu, tai yra mano namai, ane, ir aš darau savo draugam šventę, ane.
Taip.
Tai aš tikrai žinau, kas guli pas mane bare, ko nėra, kas, aš galiu papasakot viską, nuo A iki Z iki Ž, apie maistą, apie savo restoraną, pūrę, aš galiu padėti su savo mylimu svečiu.
Linai,
negalės, taip.
Kiek daugiausiai yra gavęs arbatpinigų per savo karjerą? Taip. Arba gal žinai, šiaip, tai ne tu, o su savo kolegomis esi bendravęs ir kiek yra daugiausiai palikę žmonės arbatą?
Nu, aš nemanau, kad aš nesuskaičiuosiu gražių žodžių ir šypsenų ir komplimentų man, tai yra didžiausia arbatpinigiai. Tai kaip pasako tau, kad ačiū tau labai, buvo nuostabu, viskas patiko, palinki tau gero darbo, tau iš vis sako, kad va, nuostabu, pagaliau mes išėjom laimingi, mums viskas tiko, nuostabu, tai vat geriausia.
Diplomatas, Linas.
Diplomatas, jau tikrai. Tai ir yra padavėjas, tarp kitko.
Taip.
Ačiū Linui. Ačiū ir gerai. Prie diskusijos prijungiame Amber Food direktorių Gediminą Balnį. Sveiki.
Sveiki.
Labą dieną.
Valdote tokius tinklus kaip Charlie, restoranai La Crepe, Manami ir mes kalbame apie tai, kad reikia padavėjus mokyti šio amato, o kita vertus galvoju, kad galbūt tai gera terpė jaunam žmogui pradėti apskritai dirbti. Koks yra jūsų padavėjo profilis, kokius žmonės samdote?
Iš tikrųjų, tas profilis yra įvairus, tai yra ir studentai, ir tik baigę mokyklą, ir yra ir patyrusių padavėjų. Ir profilis gal tik tai, sakyčiau, pasikeitęs yra ta prasme, kad iš tikrųjų dabar jaunam žmogui reikalinga reikalinga skirti daugiau dėmesio, daugiau apmokymų. Tai yra prieš 50 metų, 18 metų vaikas, dar vis galima pavadinti, jisai iš šeimos parsineždavo daugiau bagažo ir daugiau įgūdžių.
Taip.
Ir tarkim, tokie baziniai dalykai buvo savaime aišku suprantami. Tai dabar jau būtent nauja karta, iš tikrųjų jiems reikia ir elementarių dalykų.
O dažnai tie elementarūs baziniai dalykai, tai pavyzdžiui?
Nu, pavyzdžiui, šypsotis. Būti paslaugiam.
Padėkoti,
eiti,
ar ne?
Eiti į klientą, žiūrėti į akis, padėkoti, užsirašyti užsakymą, arba, nu, va, tokių daug.
Galima sakyti, kad ši karta yra labiau išsiblaškiusi? Nesukoncentruota? Arba gal mažiau tikslų turi? Arba galvoja, kad čia greitai labai labai padirbsiu, užsidirbsiu ir turiu kuo greičiau skuosti į kitą darbą?
Šitie dalykai, kitas dalykas turbūt dabar jau mažai kas turi kaimus, miestiečiai ypatingai, ir tokie dalykai, kur būdavo, tarkim, prisukti spyną, sutvarkyti stalą, padėti šieną sugrėpti, kurie būdavo anksčiau atliekami jaunų žmonių, tai dabar dauguma jau tų darbų nebedaro, būdami paaugliai, būdami vaikai ir nebūna įpratę prie darbo.
Gediminai, ačiū Jums labai už tokį, nuo pagrindo Jūs pradėjot, ačiū Jums už komentarą ir Alfai matai, kaip sako, sako, reikia pradėti nuo šaknų. Ar ne? Visi tie atrodo primityvus ir dalykai, apie kuriuos mes nepakalbėjome, Gediminas dabar paminėjo, kad štai žmonės jauni neturi tokių dalykų, neturi patirties kaimuose, nėra griebę šieno galbūt, arba tiesiog nėra išmokyti šypsotis.
Aš visą laik sakau, kad viskas prasideda nuo šeimos ir bendrų pietų ar pusryčių stalo, tai todėl visiems noriu tikrai palinkėti, kad kuo daugiau praleiskite su savo šeima, su savo draugais ir mokykite vaikus, kaip reikia elgtis prie stalo. Ir tai jiems tikrai pagelbės gyvenime.
Ačiū klausytojai, kad buvote su mumis ir susitiksime kitą ketvirtadienį tiesiogiai 10:08.
Ir nepamirškite patys šypsotis ir tada šypsotis jums irgi.
Iki.
Ačiū, iki.